Salamat sa paguban kanamo sa Living Word NRA Podcast. Kini usa ka simbahan nga nagsimba sa Dios o nag-uswag sa iyang gingharian. Alang sa daghang mensahe, siguruha nga imong sundan o pag-subscribe sa maong channel aron ikaw magapadayon nga konektado. Karon makadugo kita o sa kabuing mensahe diya sa atong pagtuo. Ang Ginoo magapanalangin sa imong pagpaminaw.
Ako napasalamat sa ko sa Ginoo nga gihatagan kong kahigayunan nga makawali karon dinhi isip suki suki nga magwawali nga maimbitar, no? So salamat kay sa Ginoo. Ako ning giuluhan ang atong pagtuon ni ining kahaponon karon, mga panginahanglan sa kalag, nagtuo ko nga kitang tanan maingon gyud ta nga dunay mga takna sa atong kinabuhi nga kulangan ta sa kalig-on ug kusog sa pagsagubang sa mga butang nga atong giatubang sa atong kinabuhi. Mga kalisdanan man, mga tahas man, mga sirkumstansya man, mga pagpangabudlay, mga trabaho, mga pag-atiman sa atong mga pamilya. O bisan unsa atong buhaton samtang ni apata ilawom ni ining adlaw, o mintras nabuhi pa kita dagha mga panahon nga murag sa atong paglihok, dili lang kay nakulangan tagkusog kundili paminaw na to kulang tagkaalam. Unya dagha mga panahon nga mubati tagkahadlok, o ang kahadlok nga tong bation murag dili na natong madala. Nay mga panahon nga mubati sa tagkabugat sa sala. Bisan gani ang pinakaligon o pinakakusgan nga Kristohanon, dunay mga panahon nga masinati nila ang hilabihan nga kabugat sa ilang kinabuhi. Too much burden. O niya ilang ma-realize nga lisod pagkinabuhi nga akurang usa ang magdala-dala ni ini. Ilang na-realize nga lisod nga magkinabuhi nga ikaw lamang ang magsagubang sa tanan nga imuhang masugatan nining kinabuhi ah. Adunay mga pagsulay nga atong masugatan. Adunay mga tentasyon nga atong masugatan. Dunay mga kapakyasan nga masugatan nato sa kinabuhi. Dunay mga uncertainties. Dunay mga disappointment. Mga kabalaka. Mga kakulian. Mga kawaladon. O kining tanan nga ako ang giistorya o daghan pa nga angay na kong ikalitok dinhi, kini mga butangan nag-remind ni nato nga kita mga tao ta nga mga dunay panginahanglanon, mga needy people ta. Ug si David nga mo'y nagsuwat ni ini mo nga salmo, nakasabot sad siya sa realidad ni ini mo nga kahimtang sa ginabuhi. Nga siya, si David, ug kita usab, mga tao ta nga may mga panginahanglanon. Kining Salmo 25, dili lang ni siya simpleng poetry. O ang paagi sa pagsulat niya, balak, dili lang nito i-appreciate nga ninduta sa pagkasulat ni David tungod kay balak nun kaayo siya. Kundili kining Salmo 25 is a prayer. O sa dihang si David nag-ampo siya, makita nato nga ang iyang pag-ampo nagsukad sa iyang pagkadispirado. Nagsukad kini siya sa iyang kakulangon sa kinabuhi. Nagsukad kini siya sa iyang pagbati o inadequacy. No? O dili lang kay kanara, nagsukad ang iyang pag-ampo, kundili sa iyang nag-ampo si David diini, iyang gipakita ang iyang dependence upon God. Kulang ko, apan na ako'y Diyos nga mupuno sa akong kakulangon. Si David, mga igsoon, sa diyang nagsuwat siya ni ini, o kung kita, mga igsoon, mamalandong ta ni ini mo nga salmo, nagtuo ko nga ato yung masense nga ang nagsulat ani is a man, is a crying man. Naghilak si David, makaingon kita, sa ding gisulat ni David, naagyon iyang mga luha. Unsa man di ang sitwasyon ni David sa ding gisulat niya. Si David, gipalibutan siyang mga kaaway. Si David, nabugatan siya sa iyang sala. O si David, sa diyang gisulat niya, naglong siya, nangandoy siya, nga ang Diyos muhatag niyag direction. O niini mo nga sitwasyon o kahimtang ni David, imbis nga ang buhato ni David, mupalayo siya sa Gino, instead of running away from God. Ang gibuhat ni David, ni paduol siya sa Ginoo. He runs towards God. Dili pariha sa uban nga kunaan na gani mga problema, ila na dayong i-question ang goodness sa Ginoo. Mangluod na dayon ta sa Ginoo. Unya mo palayo na ta mga kaigsuonan sa Ginoo. Nganong mauman ni si gibuhat ni David? Tungod kay si David nakahibaw siya nga ang Diyos lamang. Only God. Ang Diyos lamang maoy makasupply sa tanan niyang tinuod nga panginahanglanon sa kinabuhi. Nagtuo ko kita na kailaman taog ka ng lagsaw. Deer, no? Nabitay kanta as the deer. Ang usa ka lagsaw, dili siya mo survive kung way tubig. Unya, doon na yung mga seasons nga makonsider na to nga mo kunhod ang gidaghanon sa mga supply sa tubig, diin dito silang manginom. Kanang gitawag na to dry season. Unya ang buhaton sa usa ka lagsaw, magsugod na dahin sila pagpangita og mga dapit nga naay tubig nga makasupply sa ilang panginhanglanon sa kauhaw. Ang usa dili siya makasurvive, pinaagi siyang kaabtik lamang. Dili siya mo survive, pinaagi siyang kusog lamang. Dili siya mo survive, pinaagi siyang instinct lamang. Tungod kay ang usa, doon na si panginahanglanon nga bugtong tubig lamang ang makatagbo niini. Ang usa, kusog man ang mudagan. O niya, dili na siya kusog mudagan, graceful siya siyang pagdagan. Dili na may makasurvive niya. Bisag unsa pa niya kanindot o ka-graceful sa iyahang pagdagan, bisag pagmunta powerful ni siya maong deer, dili na siya mo survive. Tungod kay naa siya'y need nga bugtong tubig lamang mo'y makatagbaw niya. Kung walay tubig, mahimo siyang weak. Kung walay tubig, ang usa mahimo siyang vulnerable. Kung walay tubig, muabot gyud siya sa point na matay siya. Sa susamang pamaagi, kitang mga tao, o sa susamang pamaagi, daghang mga tao, nga ilang sulayan ang pagtagbaw sa ilang mga panginahanglanon sa ilang kalag pinaagi sa pagpuno sa ilang kasing-kasing o mga kalampusan sa kinabuhi. Ilang sudlan, ilang kasing-kasing o mga kabtangan. Posisyon. Relasyon. Edukasyon. Relihiyon. Ug maoni mga butanga ang gi-attempt sa mga tao nga ilang isulod sa ilang kasing-kasing tungod kay naa sila'y huna-huna nga maoni siya makasatisfy sa ilahang needs. Apan istoryahan ko kamo mga kaigsuonan. Ang atong kalag, aduna lamay panginahanglanon nga bugtong ang Dios lamang may makatagbaw niini. Sama sa usa ka lagsaw nga ubating kauhaw para sa tubig, ang atong mga kalag, ang atong mga kalsing-kasing longs for something greater sa kung unsa may ika-offer aning kalibutan na. Unya ang katagbawan nga atong madawat diya sa Ginoo, dili kinahanglang bayran na to. Dili kinahanglang gastuhan na to. Ang Ginoo ra gyud may makatagbaw sa tong panginahanglanon. O ang iyahang paghatag niini is free through Christ, makaigsuonan, nga maoy nag-mediate nato gikan sa Dios ug nato mga igsuon nga nahimulag sa Dios tungod sa sala. Timan ini siya, kitang tanan na kinahanglan tagadaogan diha sa mga pagpanlimbasog sa tong kinabuhi, na kinahanglan tag mga kasiguraduhan, na kinahanglan tag-giya sa ato ang life's journey, na kinahanglan tag-kapasayloan. Mao ni mga butanga ang atong isgutan sa ato mga point karong kahaponon karon. Si David nakasabot siya ni ini mga butanga nga mao ni panginahanglanon niya. Og nagtuo ko nga mao ni siya rason nga nung gisuwat niya ang Salmo 25 bersikulo 1 ngadto sa 7. Og ang gibuhat ni David sa iyang gisulat, mga igsoon, iyang gihangad ang iyang kalag ngadto sa Ginoo. David lifted up his soul to the Lord. Og iyang gi-express, iyang gipadayag ngadto sa Ginoo ang deepest need sa iyang kasing-kasing. Kahibawa ba mo sa dihang ato ning pamalandungan kini mao nga salmo ni David? Atong madiskubrihan nga ang panginahanglanon ni David parihara sa atong panginahanglanon, no? Parihara sa atong panginahanglanon karon nga ang matag usa ni ining mga panginahanglanon nato hingpit kining matagbo pinaagi ni Kristo Jesus. Aduna kita yung mga punto nga itong tunaan ni ining kahaponon karon. Tanawon usa na ito ni mga pangutana. Unsay gikinahanglan nimo sa kinabuhi? Una, kadaugan. No? Kinsa may wa magkinahanglag kadaugan? Amen? Ang Bible nag-ingon nga kita mga Kristohanon, mga overcomers ta. Si Paul nagsuwat, we are more than conquerors. Ang problema lang, sa realidad sa itong kinabuhi, maragwa mo kita mo daog. Mauna sa mga kaigsoonan na kinahanglan tagkadaugan. Matod pa din ni sa Salmo 25:1 nga to sa 2, basahon na to, mauna niya to ang passage nga gibasa. Kanimo o Ginoo nagampo ako. Kanimo o Dios ko misalig ako. Ayaw in town itugot nga pakaulawan ako og biaybiayon sa akong mga kaaway. Kung ato mabantayan kining unang duha ka verse, gisugdan kini ni David pinaagi sa iyahang pag-surrender ngadto sa Ginoo. Walay word yung nga surrender. Pero makita na to ang heart ni David nga nanugyan sa Ginoo. Gisugda ni David kini mo nga salmo dili lang sa pag-surrender kundili nagsalig siya sa Ginoo. Kakita mo aning, kanimo o Ginoo nagampo ako. Kanang maong nga mga pulong. Ha? Unsa may gipasabot ni anak. Si David din ha, wala lang siya simply nga nag-offer og words of prayer. Wala lang siya maglitok o mga pulong sa mga pag-ampo. Kundili kung ato yun ng sabton mga igsoon. Ang gi-offer ni David din ha is ang iyang entire being. Iyan nga gi-offer nga to sa Ginoo. Sadang niingon siya, kanimo o Ginoo nag-ampo ako. Iyang gi-offer din ni iyang heart. Iyang gi-offer din ni David ang iyahang una-huna. Ang iyahang mga kahadlok sa kinabuhi. Ang iyahang mga struggle sa kinabuhi. ang iyang mga paglaom kining tanan ug uban pa kaying atong gisgutan dinhi nga gi-offer ang iyang entire being. The total being of David iyang gi-offer nga to sa Ginoo. Og kining mga butanga iyahani nga gipahalon na diha sa kamot sa Ginoo. Iyang gitugyan. Unsa may realidad behind sa prayer ni David? Siya nagpray siya, unsa man ang mga circumstances nga nagsurround sa kinabuhi ni David. Nagatubang siya daghan nga mga oposisyon. Daghang kaaway ang nagsurround niya. Unya matud pa sa pipila ka mga scholars, nagtuo sila, doon ay duha ka posibilidad din eh. Nagtuo sila nga kini mo nga salmo na hitabo ni siya, meaning nasulat ni David during Saul's persecution to David. Nahitabo ni siya matud sa mga pipila ka scholar nga kini siya gisulat ni David sa diyang gilutos siya ni Saulo nga si Saulo nay intention nga patyon siya. Og ang ikaduha, nag-ingon sila nga kini mo nga salmo na sulat sa panahon nga ang anak ni David nga si Absalom nagrebuildi bato kaniya. Maski asa ani, usare sigurado, dili sayon ang sitwasyon ni David sa diha nag-ampo siya. Si David nakasabot siya as in reality siyang kinabuhi. Kasabot siya unsa nang gihunting siya. What it meant to be hunted. Kasabot siya ana. Kasabot siya nga naitawong gusto mo patay niya. Kasabot si David unsa na siyang gibudhian. Unsa nang naay tawo nga niluib nimo. Kahibaw si David ana na experience na niya. Kahibaw si David first hand unsa nang naay mo atake nimo. Apan ana kanindot ni David tungod kay wa niya gibutang ang iyang kumpiyansa diha sa abilidad sa iyang kasundaluhan. Wa sa mingon silang na ako'y elite force. Na ako'y mga royal nga mga bodyguards. Wala gibutang ni David ang iyang confidence diha sa iyang political influence. Og si David wala sad niya gibutang ang iyang pagsalig sa iyang kaugalingong abilidad. Sa iyang kaugalingong cleverness. Sa iyang kaugalingong strength. Hinuon atong makita nini mga bersikulo nga niingon si David. Usa ni ka declaration ni David, ingon siya, kanimo o Dios ko misalig ako. Asa siya ni salig? Wa siyang kaugalingon, wa siyang mga kasundaluhan, wa siyang influence, kundi niingon si David dinhi, kanimo o Dios ko misalig ako. Kung magtanaw ta og maghisgot tag biblical victory. Ang kadaogan nga gihisgutan sa Biblia, dili lang na siyang atong buntugon, atong pildihon kanang mga makita nga kaaway. Kundili ang Bible naghisgot ni siya nga atong pildihon, atong buntugon, atong i-defeat ang mga kaaway nga di nato makita. Og mga kaaway nga naa sa sulod nato, internal. Pipila nato naatay battles with temptation. Nagbattle ta with fear, lust, discouragement. Ang uban ng ato ang battles naa sa ato ang anxiety. Ang uban atong battle naa sa sala. Unya gawas ana nga naatay internal battle, naatay kaaway nga di makita nato unya sa diyang iyang makita nga doon natay mga inner struggles sa itong kinabuhi, muduol siya, unya mo whisper siya na to, o maingon siya nga, kanang imong kahimtang karon, kana imong failure karon, mao nay mo define kinsa ka, o kana may, it is forever. Mao na ikaw. Ha? Ang atong Ginoo na siya'y desire for us. Ha? Gani si Ginoong Jesus niingon. Nga niani siya sa kalibutan, aron natay kinabuhing madagayaon. Ang Ginoo na siya'y desire para na to. O gusto ang Ginoo nga ang atong desire, atong i-align siyang desire. Apan si Satan na siya sa desire para na to. Unsa kay desire ni Satan para na to? Ang iyang pangandoy para nimo nga magkinabuhi kang pildiro. Ang desire ni Satan nimo, makakita siya nimo nga nagkinabuhi ka with a defeated life. Nagkinabuhi ka diha sa kaulawan. Nagkinabuhi ka diha sa pagkaway paglaom. Mao nang dinhi ni ampo si David sa verse 2, niingon si David, sa diyan nag-pray siya, ingon siya, ayaw in town itugot na pakaulawan ako o biay-biayon. Muna yung prayer. Ang yawa gamito niya kanang shame. Pakaulawan ta. Biay-biay. Gamito na ni Satan as a weapon. Iyan ang gamiton nga hinagiban. Aron pag-atake nato og musturya siya bakak nga rin nato og miingon, you are abandoned by your God. Gibiyaan na kaoy mo nang iyan na imong kinabuhi. Isturyahan ta niya nga disqualified na ka sa pagpangalagad sa Dios. Og ikaw is beyond restoration na ka. Apan si David, mga kaigsoonan, nahibaw siya nga kadtong nagsalig sa Dios. Those who trust in God will never be put to shame. Kahibaw si David nga kung kita nagsalig sa Dios, dili ta ibutang sa kaulawan o dili ta ibutang na mabiay-biayan ta. Tungod kay ang honor ni God is nakatied up sa atong kinabuhi. Ang kadaugan na to, dungog sa pangalan sa Ginoo. Amen? Anakanindot na kamatuoran nga atong makita din his kasulatan mga igsoon is ang kadaugan na to is hingpit na nga giangko ni Kristo Jesus. Our victory is fully achieved in Christ. Nahiusam ta ni Kristo. Amen? Mahal na makita tag mga word diya sa Bible, in Christ, being in Christ, nahiusa ta niya. If anyone is in Christ, sa ato pagkahiusa ni Kristo Jesus, madaogo na ta. Ha? Giatubang ni Ginoong Jesus ang pinakakusgan na kaaway. Ang atong greatest enemy, giatubang na ni Ginoong Jesus. Kaaway na to nga makaingon ta, wala gyud tay kapanalo aning kaawaya. Giatubang ni Ginoong Jesus ang sala. Giatubang ni Ginoong Jesus ang kamatayon og si Satanas mismo. Didto sa krus sa Kalbaryo, murag ang kangit-ngit maoy ni daog. Nga naman, namatay siya dito. Kahibaw ta mga igsoon, sawa pa siya. Wala pa mabugto ang gininhawa ni Kristo Jesus atong manunubos dito sa krus. Nakasinati siya nga gisalikway siya. Gibugal-bugalan siya. Gilatos siya. Gilansang sa krus ug namatay. No? Kanamutan na abitatag mga video sa kanang kuan. Ila na yung butangan. 1 minute later. Di ba? Pero
3 days later, maigsoon.
Si ginong Hesus na banhaw gikan sa lubnganan. Og sa iyang pagkabanhaw gikan sa lubnganan, gidala niya ang hingpit nga kadaugan. Basahon ra ko dato ning 1 Corinthians chapter 15 verse 57. Na iyon din ni. Apan salamat sa Dios nga naghatag kanatog kadaugan pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Ang pagkabanhaw ni Kristo Hesus. Usa ka to ka declaration nga ang sala gibuntog na. Usa ka to ka declaration nga ang kamatayon gibuntog na ni Kristo Hesus. Usa ka to ka declaration nga si Satan is doomed. Klaro na iyang kapildihan. Ha? O kining tanan nga pagdaog ni Ginoong Hesus, iyang gisecure pinaagi sa iyang pagabanhaw. Nasundan ninyo? Kita nga mga Kristohanon karon nga nasayod ninyo mga kamatuoran. O nituo kita ni Hesus. Nituo kita sa iyang person. Jesus is God and Jesus is fully man. Og nituo ta sa iyang work nga gi-accomplish dito sa cross sa Kalbaryo, iyatong gibuhat for us. Mao nang object sa atong faith. Og kita nga mga believers karon storyahan ta maigsoon, we do not fight for victory. Kundili we fight from victory. Madaogo na ta tungod kay si Ginoong Hesus nagmadaogo na. Ang iyang kamatayon o ang iyang pagkabanhaw mo'y naghatag ka na to ni ining kasiguraduan sa kadaugan. Nagpasabot ni siya mga igsoon. Naman tayo battles matag-adlaw. Amen? Unsay battle ni Moron. Ha? Natay mga struggles matag-adlaw. Sa dihang mo engage ta sa battlefield, dili ta magunahon na kinsa kay mo daog, no? Ako siya. Tungod kay ang outcome gisettle na ni Christ didto sa Calvary mga igsoon. Og ang kadaogan gi-confirm ni Ginoong Hesus pinaagi sa empty tomb. So una kay struggle, na kay battle karon nga imuhang gi atubang sa imong kinabuhi. Storyahi imong kaugalingon. Why so downcast, O my soul? Madaogo na ka tungod ni Kristo Hesus. Amen? Put your hope in God. Pwede pakpakan itong Ginoo niya na? So ang Kristohan nung kinabuhi mga igsoon, di na ito ikalimod. Nga dili tayo exempted sa mga problema nining kalibutan na. Tungod kiniya pa man tayo ng kalibutan. Of course, gisave na ta sa Ginoo. Gikan sa penalty sa sala. Og matag-adlaw, gisave ta sa Ginoo sa gahom sa sala. Og ang hingpit na kaluwasan kanang kuhao na taniya gikan sa presence sa sala. Sa kalibutan. Og wa na taniya mga body. Mao na siyang atong glorification may soon. Pero while ni apatakaron, nagkinabuhi ta sa atong Kristohanong kinabuhi, ang atong Kristohanong kinabuhi, naglangkob ka na siyag mga pagpanlimbasog. Spiritual warfare. Gubat na espirituhanon. Apan sa dihang mo atubang kita nini mga gubat, naatay assurance, naatay kasiguraduan na si Ginoong Hesus nag-secure na sa final victory na to. Amen? Bisan gani atong kapildihan, ingon pa akong amigo, ang Kristohanon, brad, wagi pildi. Kay bisan na yung gitanaw nga kapildihan, kadaugan. Ha? God works all things for good. Ha? Diha sa imuhang kasinatian karon, gi-allow na as Ginoo, tungod kinasi mga maayong gipang buhat, likod ni anang mga nasinati ni Mose mong kinabuhi. Mao na nga karon ang angay natong buhaton nagtuo ko mo ni mensahe sa Dios na to atong undangon ang pagkinabuhi sa atong Kristohanong kinabuhi nga atong paghinalig na sa atong kaugalingong kusog. Undangon na to atong pagkinabuhi ng Kristohanon nga atong i-prove, sigit ang ga-prove on say word na to. I-stop na nato ang pagkinabuhi ng Kristohanon nga atong i-overcome ang sala pinagi sa atong willpower. Kay ba mo ko maone atong saligan ang resulta maone?
Ma-discourage ka kung ma-fail ka.
Ha? Ma-prostrated ka kung murag ang progress, murag hinay kayo. Maluya kapuyon ka nga nagdala kag mga burden, imo ning gipasan, pero ang Ginoo, dili niya intend nga imo nang i-carry ng maong burden sa imong kinabuhi. Or possible nga imo nang gi-carry pero gusto sa Ginoo nga dili na nimo pasanon nga ikaw rang usa. Gikinahanglan nato ang kusog sa Ginoo. Kay ang Kristohanong kinabuhi nato wala ni gi-design sa Ginoo nga magkinabuhi ta independently from Christ. Si Kristo mismo may nag-ingon, apart from me, you can do nothing. Ha? Kung wala siya, wa tay mahimo. O ang tinuod nato nga kadaugan, kay kadaugan man atong gisgutan nga panginahanglanon nato dini, ato laning makaplagan diha sa atong paghinalig ni Kristo Jesus. Matag-adlaw, kinahalan atong i-acknowledge sa atong panginahanglanon. Atubangan ni Kristo. Mangayo tagkusog, gikan siyang pulong. Musandig ta sa gahom siyang espiritu. Og musalig ta diya siya mga saad, mga kaigsuonan. Ang atong kadaugan, dili ni siya resulta sa atong self-sufficiency. Kundili, kung ikaw madaugon ka, resulta na siya sa sufficiency ni Christ, mga kaigsuonan. Amen? Inay mo tapad, nagmadaugon ka, brother. Sa diyang niingon si David dinhi, niingon siya, kanimo o Diyos ko, misalig ako sa ato ang verse. No? Sa diyang niingon si David dinhi, kanimo o Diyos ko, misalig ako. Kung ato ni siyang i-paraphrase, murag si David niingon dinhi, Lord, dili na ko ni ma-handle on my own. Di na ko kaya, Lord. No? Sa diyan niingon siya, kanimo o Diyos ko, misalig ako. Nakinahanglan ko sa imong kusog, Lord. Molibot pa sa butan eh. Ha? Nakinahanglan ko sa imong wisdom, Lord. Nakinahanglan ko sa imong tabang, Lord. Nakinahanglan ko ni mo, Lord. Diha magsugod ang atong kadaugan. Ha? Nga naman, tungod kay kumaon ni atong prayer, mga kaigsuonan, kanimo o Diyos ko, misalig ako, Lord, di na ko ni kaya on my own. Nakinahanglan ko sa imuhang kusog, sa imong kaalam, sa imong tabang, nakinahanglan ko ni mo Ginoo. Ang kadaugan na to, magsugod siya. Sa diyang atong ibutang ang atong kaugalingon sa dapit. Ha? Nga atong masinati ang iyang power sa atong kinabuhi. Sa diyan niingon si David, kanimo o Diyos ko, misalig ako. Iyang gibutang ang iyang kaugalingon, giplastar ni David iyang kaugalingon to receive God's power. Nga maoy mo, lihok siyang kinabuhi. Ang atong Diyos, di siya mo panalangin ka ng believe kasi imong kaugalingon. Dili siya mo panalangin og self-reliance nga tao. Kundili ang iyang panalanginan is humble dependence. God is opposed to the proud, but He gives grace to the humble, mga igsoon. Mamahimo lang tang magmabungahon sa tong Kristohanong kinabuhi. Mahimo lang tang madaugon sa tong Kristohanong kinabuhi. Sa dihang magpabilin kita when we
remain.
Sadya magpabilin kita diha sa usa ka mapadayonon nga pagpakig fellowship ni Kristo Jesus. Ha? Ingon si Jesus, apart from me. Kay ba mo sa story ana? Sa mga nag-una nga mga verses. Naghisgot si Jesus ana mahitungod sa vine o sa branches. Kung i-disconnect ang branch, mubunga ba siya? Gikinahanglan na to nga connected ta sa sanga. Kung nangandoy tag-fruit sa itong Christian life, kung nangandoy tag-victory sa itong Christian life, we must abide in Christ. We must remain in a continual fellowship with Christ. Ang atong responsibilidad, dili nang mo-produce tag-kadaogan. Di na mo itong responsibility. Ang atong responsibility is to abide in Christ. From the moment nga mo abide taniya, magpabilin taniya, tagaan taniya kadaogan. Ha? Musalig ta kang Kristo nga siya mo'y muhatag na toos kusog nga atong gikinahanglan sa matag battle nga atong giatubang sa atong kinabuhi. Pangutana, nag-atubang kabag gubat karon nga murag dili ni mo madaog? Ikaw rin makatubag, anak. Siguro na kay mga silent battle. Ha? Pero sama ni David, duol sa Ginoo. Do not fight the battle only God can win. Ha? Duol niya. Salig ni Kristo Jesus sa hingpit tungod kay ang tinuod na kadaogan, makaplagan lamang diha ni Kristo Jesus. At ito sa ato second point, pangutan na. Unsay gikinahanglan nimo sa kinabuhi? Number two, kasiguraduhan. Assurance. No? Basahon na ito ang Psalms 25 verse 3 nag-ingon. Ayaw itugot nga maulawan ang nagsalig kanimo, kundili kadto lamang misupil kanimo. Si David dinhi ni mo nga verse, naghisgot siya about assurance, kasiguraduan. Unya naghisgot siya dinhi pagsalig sa Ginoo, no? O kumingon ganita nga nagsalig ta sa Ginoo, kanang word din ha nga nagsalig, sa in English na siya is wait. Ha? Kung kita di ay magpaabot sa Ginoo, nagkinahanglan na siya sa atong pagsalig niya. Tungod kay ang timing sa Ginoo, lahi sa ato ang time. Ang timetable sa Ginoo, lahi sa atong timetable. Kita mga tao nag-desire tag-dali. Quick, instant. Unya ka ng visible na resulta. Apan ang atong Diyos, kadaghanang panahon iyang i-develop ang ato ang pagtuog, pagsalig niya through seasons of waiting. Basahon na to ang in English ani, Psalms 25 verse 3 sa New American Standard Bible nag-ingon. Indeed, none of those who wait for you will be put to shame. Sabi ni Saya, kung atong i-compare, ang word nga wait sa in English kay sa Cebuano nagsalig. No? Moto akong giingon nga kung mag-wait ta sa Ginoo, nag-require na siya itong pagsalig. Kining pulong dinhi nga nagsalig o waiting for God. Ang idea ani is hopeful expectation. Ha? Malaumon ka nga nagdahom sa imong pagpaabot sa Ginoo. Og si David dinhi mga kaigsuonan nga naghisgot dinhi about waiting for God. Wala mag-describe dinhi si David og being passive. nga nagpaabot ta sa Ginoo nga wala tay gibuhat. Kun dili ang gisgutan ni David dinhi mga kaigsuonan, usa ni ka-active trust. Ang pagpaabot sa Ginoo, nagpasabot na siya nga nisalig ta nga ang Dios matinud-anon. Bisan pa man diha sa atong pagtan-aw, pinaagi sa ato ang limitado nga pagpanabot, way sigurado, uncertain ta. Ha? Pero nagpaabot ta sa Ginoo nga iyang klarohon ang tanan nga atong makita. Ang usa ka lisod nga realidad sa Kristohanong kinabuhi, kanang i-endure na to ang panahon samtang ang Ginoo naghilom. Ha? Kanang dagano na to ang panahon samtang si Lord murag wala. Ha? Doon ay mga pag-ampo na to nga murag wala gitubag si Ginoo. Doon ay mga saad si Lord ngayong gihatag na to, unya murag up until today, murag wala pag yun gihatag sa Ginoo, delayed siya. Unya kung maabot ganit ni mga panahon na sa itong kinabuhi, magsugod na dahin tag-doubt sa Ginoo. Magsugod na dahin tag-question sa iyang goodness. Magsugod na dahin tag-question if God truly cares for us. Apan si David din hiniingon siya, gideclare ni David nga ang nagsalig kanimo dili kad tanaw sa in English. Niingon si David din hi, iyang gihimo ang usa ka deklarasyon din hi, that those who wait upon God, who wait for you, will not be ashamed. Ha? Dili ta maulawan. Ha? But ipasabot mga kaigsuonan, ang Ginoo dili mo disappoint ni adto mga tao nga nagsalig niya. Di ba nagsalig man sa Ginoo? O istoryahan ti kaigsuon, dili kay disappoint sa Ginoo. Simply wait for God. Ulat siya. Ang problema na to, di ta kahuwat sa Ginoo. O niya, mutikang na nadayon ta. O niya, muingon na lang ta. Lord, sunod na lang ka na ako. Lord, dugay man kay kamulihok. Lord, no? O niya, kung magkapakyas-pakyas atong kinabuhi, si Lord atong pasanginlan. Wadyo ka mulihok, Lord. Ha? Apantiman ini maigsoon, God will never disappoint those who put their trust in Him. Dili niya pakyason ang mga tao nga nagsalig niya. Pwede ang mga tao nga nakaila na to, nga nagpalibot na to, pwede nilang bugal-bugalan ta. Pwede nilang bugal-bugalan atong pagtuo. O sana kapaagi nga itest sa Ginoo atong faith. Apan istoryahan ko kamo mga igsuon, ang Ginoo magpabilin siyang matinud-anon. Di gud siya mausab siyang pagkamatinud-anon. Kung aton tan-aon ang kinatibuk-an ng kasulatan, daghan nang naka-record nga mga tao nga nagpaabot sa Ginoo. O saan ni si Noah? Samtang nag-build siya sa ark, wala pa'y lunop. Gimak siya sa mga tao. Si Abraham, nagpaabot siya daghan kay nga mga katuigan para sa usa ka anak nga gisaad. Si Joseph, pwerte yung paabot niya. Nahimo siyang ulipon. Napriso siya. Apan kahibaw ta mga igsoon, in God's perfect time, iyang gi-elevate si Joseph mga igsoon. Dili lang kay kinira mga tauhan na akong gi-mention. Daghan pa ng mga heroes of faith. O daghan ang mga Kristohanon nga nag-una na to. O daghang mga Kristohanon nga niya karon ng gabion na nga makaprove o makatestify mga igsoon. Nga diha sa daghang mga sitwasyon nga atong giatubang sa kinabuhi, iprove sa Ginoo nga rin nato nga siya matinud-anon. Amen? ang atong pagsalig sa Ginoo, wala na siya mag-base sa kanang gitawag na to visible evidence lamang. Kaya kita mo na itong kinaiya. To see is to believe man ta. Diba? Kundili atong confidence in God is naka-base na siya, nagsukad siya diha sa atong pagpakaila sa Dios. It is based upon the character of God. Nganong, unsa may pasabot aning kinaiyas Ginoo? Nganong, ang ato ang kumpiyansa, atong pagkamalaumon o pagkamasaligon, nganong, diha man nagsukad sa karakter sa Ginoo. Unsa man day ang Ginoo? Dili mamakak. Ha? Dili mo pakyas. Og dili niya mahimo, iyan ang karakter, dili siya makahimo pag-abandon sa iyang mga anak. Og kining maunga kasiguraduan, which is atong second point, nga mo'y atong need, hingpit ni natong madawat diha ni Kristo Jesus. Ha? Nga naman, tungod kay si Jesus Christ, mo'y nag-fulfill sa tanang promise sa Dios. O kita makasali gayud niya. Matod pa sa Book of Hebrews, nag-ingon, that Jesus is the same yesterday, today, and forever. Buti pa sa but, si Kristo Jesus is unchanging God. Di siya mausab, kita mausab ta. Atong emotion rise and fall. Atong sirkumstansya mausab. Apan si Ginoong Jesus, dili siya mausab mga kaigsuunan. Naadya atong security. Daghang mga Kristohano nag-struggle tag insecurity. Insecure kay ko eh. Tungol kay ang atong confidence naa na to gipahalol na sa mga unstable nga mga butang. Nangita tag security apan eventually ihatod tag insecurity tungod kay ato ning gipangita sa success, sa promotion, sa atong career. Ang uban ilang giunahon na tao may makahatag ng security. No? Ang uban emotion. Pero maotoy akong giingon, kini mga butanga kanunay ning mag-usab-usab. Ha? Ang tinuod nga kasiguraduan naa ni siya nagsukad sa dili mausab nga kinaiyahan ni Kristo Jesus. It is rooted in the unchanging character of Christ. So, sa may aplikasyon na to, ani? Ipadayon na to ang atong pagpaabot sa Ginoo. Continue waiting upon God. Trust His timing. Og ato ning hinumduman, ang atong Ginoo wala pagyud say record nga naa sa gipakyas nga tao. Naa sa gipakyas nga anak niya. Balikon nako, dili ta i-disappoint sa Ginoo. Amen? No? Inay mo tapad, secure na ka. Ha? Ikatulo. Pangutana. Unsay gikinahanglan nimo sa kinabuhi? Giya og pagtudlo. Guidance and instruction. Basahon tong verse 4 to 5 sa atong passage, nagihon din eh. Tultuli ako. Tultuli, sada? Giyahi ko, Lord. Guide me. Tultuli ako o Ginoo sa dalan mo o itudlo kinikan ako. Ha? Verse 5, tudloy ako pag kinabuhi uyon sa imong kamatuoran kay ikaw man ang Dios nga akong manluluwas, nagsalig ako kanimo kanunay. Kay ba mo, kini yung mga verse, nagpakita ni siya sa humility ni David. Ha? Nagpakita ni mga verse, kini duha ka verse, si David, humble, papainobsanon. Bisan pag king siya, bisan pag warrior, sa daghan na siya gipildi nga mga champion. Mga mighty warriors. Bisan pag si David leader siya, dinhi ani mo nga verse, gi-acknowledge niya nga nag-need siya sa guidance o instruction sa Ginoo. Ang mga taong wise, mga taong teachable. Wise people are teachable. Ang taong proud, moingon, kabalon ako. Ayaw kong tudlo eh, ako'y mutudlo ni mo. Pero ang taong mapainobsanon, moingon, Lord, teach me. Tudlo iko, og tultuli ko Ginoo. Si David din yung mga igsoon, wala lang siya mangayo og simpleng kahibalo mahitungod sa Dios. Of course, nangayo siya nga mag-increase ang iyang pagpakaila sa Dios kung dili makita na ito niyang verse nga si David ask for God's direction siyang kinabuhi. Kita nga ni Adinhi, nagpuyo aning kalibutan na gitawag tag mga pilgrims, mga sojourners. Nag-journey ta. O sa atong Kristohanong kinabuhi, isip mga manglalakbay. Nagabiyahi kita. Kanunay kitang muhimog mga desisyon sa atong kinabuhi. O kita na kinahanglan kanunay kaalam sa tanang aspito gayod sa atong kinabuhi. Kung wala ang guidance sa Dios, maglibog ta. O kung musugod na gani nga moabot na to ang pagka-confuse, muresulta na siya nga sayop ang atong pagkinabuhi. Hiwi, dili takdo sa kabubuton sa Dios. Ang kalibutan nga atong gipuy-an labi na gyud sa modern technology. Daghantag makita nga mga counsel nga ikahatag na to. Ang social media momentor na to. Ang ato ang culture isip Pilipino na itudlo na to. Nga atong pagbati, lahi sad. Mudiktar man sad ni atong pagbati. Mabito nang niingon diya sa Jeremiah, ang atong heart is deceitful. Unya na'y wisdom, nga gitawag itong the wisdom of psychology. Huwag man tayo kontra na, tungkol kay na at ay daghang nailhan ng mga Christian psychologists. Pero kung imong tanawon ang kinatibukan silang pagtudlo, it contradicts the scripture, mga kaigsuunan. Mauna nga kita, nga mga Kristohanon, desperate ang ato ang need o sa may need na to divine guidance and instruction na kinahanglan ta. O niya ato manotis din si David nga specific siya nga nangayo, Lord, lead me. Sa unsa may iyang gimension din sa imong kamatuoran. Unsay mo guide niya? Unsay mo instruct niya? God's truth, ang kamatuoran sa Dios. Tungod kay kitang mga katawhan, tungod kay ang atong Dios, mugamit siya, ang Dios mulid na to nga iya mga katawhan, pinaagi sa kasulatan. Pinaagi sa scripture. Ang pulong sa Ginoo, nag-function ni siya as a lamp. Iwag kahayag. Diha sa itong pagkalakdan nga na ang kangit-ngit. Kung ang tanan nga nagpalibot sa itong kinabuhi, ma-feel na to nga murag uncertain siya, ang kamatuoran sa Dios mag-provide na to clarity. Kung asa man ta mo maneuver, asa man ta mo agi, bisan tuod ang ginudi man niya i-reveal tanan. Gusto niya one day at a time. Lord, gusto mo yung revelation na koron, Lord, adlawa, Lord. Bisan tuod og dili ihatag sa Ginoo, tanan sa ato ang entire journey as a Christian all at once. Pero ang atong Ginoo, mga igsoon, matinud-anon siya nga muhatag na itong enough light para sa next step ng atong buhaton. Amen? Sige nung Jesus, mao ang fulfillment ani mga need na to. The need for guidance. Ingon siya, Jesus, ingon siya, ako ang dalan. Ako ang kamatuoran. Ug ako ang kinabuhi. Juan 14, versikulo 6, may igsoon. Ingon si Jesus, I am the way, the truth, and the life. Wala mo ingon si Jesus, tora ang truth, oh. Kundili ingon siya, I am the truth. Siya ang kamatuoran, mga kaigsoonan. Daghang mga panahon, mugamit ko ani mga sermon, kanang inviton ko sa mga evangelism, na, labi na sa mga nasa drugs, nasa pisuhan. John chapter 8, verse 32. Then you shall know the truth, and the truth shall set you free. Ha? Si Jesus niingon, I am the truth. Samag niingon si Jesus, pagstorya niya, John chapter 8, verse 32. Then you shall know me. I am the truth. Then you shall know me. And I will set you free. Huh? Kung ato pang idugang, kita mga Kristohanon, kita mga magtotoo, gitagaan ta sa Dios sa iyahang Espiritu. Naa na to ang balaang Espiritu, nagpuyo sa matag o sa kakristohanon. O ang balaang Espiritu mo'y mag-guide na to ngadto sa kamatuoran. Ang balaang Espiritu mo'y mag-illumine na to sa pulong sa Ginoo. Ang balaang Espiritu mo'y mag-convictar na to diya sa sala. Ang balaang Espiritu mo'y mag-direct na to mga magtuto diya sa Diyos doon na pagkinabuhi, buot ipasabot. Isip mga Kristohanon, wala tapasagdi sa Ginoo nga kita ra mo'y mag-navigate sa ato ang journey. Isip mga Kristohanon, niningkil na buhia. O sa karason nga nung daghang Christian nagpabilin nga spiritual immature. Ha? Ang usa karason, ana, tungod kay muresista sa instruction sa Ginoo. Muresista sa iyahang pagtudlo na to. Ganahan tag comfort, pero dili ta ganahan correction. Ganahan tag blessing, pero dili ta ganahan obedience. Ganahan ta nga mo grow, mga igsoon, pero dili ta ganahan mo surrender nga to sa Ginoo. Ha? Pastoryahan ta mo ang atong pagtubo sa atong Kristohanong pagtuo. Nag-require na siyag surrender ngadto sa teaching sa pulong sa Ginoo. O natuo ko kamo, kaniya mamo dinhi, mao na inyong desire. Nga isubmit ninyo yung kaugalingon sa truth. Kaya ang katamatuoran sa Ginoo, mo'y mulid na to. Sa ato ang journey, aning kinabuhiya. So nag-seek bakag direction karon. Dalha imong desisyon at tubangan sa Ginoo. Lord, mao ni akong plans. Mao ni ako ang mga choices, Lord. Dalha na siya before God. Unya, spend time sa iyang pulong. Og sama ni David. Hangyo ang Ginoo, ask God to teach you and to lead you. O kung i-reveal na ni Lord, I'm sure karong gabi una na siya i-reveal ni mo, i-submit imong kogalingon sa dalan na ipakita sa Ginoo. Yes, Lord, diha ko moagi Ginoo. Si Kristo nagsaad siya nga iyang giyahan ang mapainubsanon nga nangita niya. If we humbly seek Christ, iyang promise, iyahang i-disclose iyang kaugalingon nga ito to guide us and to instruct.
obstructs as makaigsoonan. Ikaw pa itong point, tanawin itong pangutan na, kung sige kinahanglan ni mo sa kinabuhi. Number four, forgiveness, kapasayloan. Basahon na kong verse 6 to 7, nagingon, hinumdumi o ginuang imong kaluoy o gugmang makanunayo nagipakita mo sukad pa kaniadto. Verse 7, pasayloa ang akong mga sala sa batanon pa ako. Tungod sa gugma mong walay paglubad o sa imong kaayo, hinumdumi ako o Ginoo. Si David din hi mga kaigsuonan, maski tud og siya maoy nangayo o pasaylo sa Ginoo, pero ang iyang pangayo o forgiveness, iyang gi-address, iyang gipakita din ni ang need sa tanang mga tao. Ang need, ang deepest need apilta, which is forgiveness. Human niya gisgot sa mga nag-una nga mga verses katong gisgotan, nagisgot siya mahitungod siya mga kaaway, nga dili siya maulawan, nga isa kadaugan. Nagisgot siya nga Ginoo maghatag og instruction niya, o guidance niya. Human niya gisgot about sa mga butang nga nag-surround niya maigsuon. Dinhing dapita, makita na to, nga si David turns inward. Dili nasad siya sa iyang heart. Og iyang gi-confront ang reality siyang kaugalingong pagkamakasalanon. Si David pleads for God's mercy. Tungod kay si David nakasabot siya, dili man ko makastand before you, God, sa akong kaugalingong righteousness. Og iyang gi-remember, ginumduman niya iyang mga sala. Hasta ang mga sala siyang pagkabatanon. O kini mo nga pulo nga gisulat ni David din ni nagpakita ni siyang honest confession ngadto sa Ginoo. Honest, tinud-anay, sinsiro, kinasingkasing. Daghang mga panahon, kanang i-ignore lang natong guilt sa tong heart. Ha? I-ignore lang nato. Unya ato siyang tabunan, ato siyang ilubong, mugamit ang mga distraction. Ha? Ato siyang tabunan sa mga achievements nato. Ato siyang tabunan sa to mga pleasure sa kinabuhi. Pero na ang guilt. Ha? Na din ha. Gani ka na sa mga pisuhan, mga egzoon. Kanang mga tao nga mo murder, unbeliever man sila. Diba? Sa diha makapatay silag tao, grabe lang guilt. Hangtod nga moabot sila sa point silang kinabuhi. Na kung mo-murder silag tao, na sila mag-guilt. Mabit nila ang guilt. Mura ba ka ng lying ba? Kita mo itong mga spy movie, no? Nga ang kanang lie detector dili maka detect kung namakak ba sila, no? So ato ni connect diri sa to ano mga panahon nga ang guilt na to murag di nang tamasol pero naala siya. Dili na to pwedeng i-deny ang guilt, it remains ngano man tungod kay ang sala is batok sa balaan nga Dios. Daghang mga panahon atong buhaton atong i-justify. Daghang mga panahon atong i-excuse. Daghang mga panahon atong buhaton atong i-compare atong kaugalingon sa uban minta mas worse na sila kay nako, Lord. Ha? Pero baliko na ko maigsoon, maski unsao na to, pag-bury sa atong guilt. Magpabilin siya. Tungod kay ang sala is against a holy God. Si David din yung mga kaigsuonan, sa iyang nahimo ng mga kasalanan, wa siya muhimog appeal ngadto sa Ginoo. Pinagi sa pag-present siya mga achievement, isip hari. Wa siya mingon, Lord, papasa na siya kay daghan kong achievement. Oh, king ko. Ah.
Hinoon ang iyang appeal nga gigamit din ni appeal siya sa character sa Ginoo. Of God's mercy and constant love. Ha? Kaila siya sa Ginoo. Maluluyon ka, Lord, unya ang imong gugma, mapadayon nun. Mauni si ato ang hope nga ang atong Dios maluluyon ngadto sa makasasala nga repentant. O nga ang atong Ginoo, grabe iyang kalipay. He delights to forgive. Na grabe iyang kalipay nga iyang hataga kapasayloan ang tao nagrepent tungod kay iyang mercy nagreflect na sa heart sa Ginoo. Of His mercy and His constant love. O nga atong panginahanglanon sa kapasayloan, ato nang madawat pinagi ni Kristo. Available ang forgiveness in Christ. Dito sa krus sa Kalbaryo, giangko niya ang atong mga sala. O siya mo'y gipunish tungod sa atong mga sala. Matag sala na to. Past, present, and future. Dito ka na siya nato gibutang. Ah, it was placed upon Christ. Og tungod kay si Ginoong Hesus nagbayad sa penalty. The moment nga we put our faith in Christ, madawat na to ang hingpit na kapasayloan. Complete forgiveness. Ang atong kapasayloan gibayran. Og ang bayad ni inimong hamili nga dugo ni Kristo. Walay relihiyon nga makaremove og guilt. Ang sakripisyo ni Jesus lamang mao'y makaputli og kasing-kasing. Kung karon natay gi-carry nga guilt, bring your sins honestly to God. Sa tinuod lang ang Ginoo nag-invite na to. Si Christ nag-invite sa mga makasa nga muduol niya nga mangayog kaluoy og tagaan sila niini. Nga mangayog kalimpyuhan og tagaan sila sa Ginoo kalimpyuhan. Walay sala nga dako nga mas labaw pa kadako kaysa gracias Ginoo. Ha? Og suryahan ti kay igsoon. Karon nga ni ata papaulion ta sa Ginoo. With a clean heart. Tuo mo, anak. Matuo mo, anak. Papaulion ta sa Ginoo with a changed heart. Maingon ta, may ragyong nisimba ko karun. Ha? Kaya minsahi para na ko. No? So, okay, pagtapos mga kaigzoonan, si kining Psalms 25, nag-remind na to sa pinakalawom nga need sa itong mga kasing-kasing. Kadaugan, kasiguraduan, giya og pagtudlo og kapasayloan og kining tanan hingpit ni nga gitagbo ni Kristo Jesus. Sama nga si David lifted his soul to the Lord kitasad. We must bring our burdens, our tears, ato mga question o ato mga failures ngadto sa ato ang Savior who is sufficient enough para sa tanan na ito, mga gikinahanglan. Amen? Pakpakan itong Ginoo maigsoon. Mag-ampo ta. Lord, salamat kaayo sa imuhang pulong. Nag-ampo ko nga di ni malabayng kawang, Lord. Nag-ampo ko Ginoo nga kini matisok gayud nga ito sa mga dapit sa mong kasing-kasing. Nga dunay kahauangan, Lord. Puna kami sa kinabuhi. Nag-ampo ko Ginoo nga imong pulong, Lord God, amo ni nga i-treasure. Ibalik ni, remind me ani pagbalik, Lord, sa mga panahon nga nagkinahanglan minini. Salamat kaayo sa imong pagtagbo na mo. Unsa may nahuman na mo, Lord, imo lamang ang tandog himaya sa ngala ni Kristo Jesus. Amen.